Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev köne zibil poligonu Mary Türkmenabat awtobanynyň guruluşyny bökdüýär. Türkmen awtoban ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2019-njy ýylyň ýanwaryna Aşgabat Türkmenabat awtobanynyň guruluşyna başlady. Şu günler täze magistralyň Mary Türkmenabat bölegine guruluşyk işlerine girişilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu çeşmeleri köne zibil poligonynyň täze ýolunyň guruluşyny bökdünçlük döredýändigini habar berýärler. Azatlyga mälim bolşuna görä täze magistralyň Mary Türkmenabat böleginiň taslamasy köne zibil poligonynyň üstünden çekilipdir. Täze awtobanyň guruluşygy 60-njy ýyllardan başlap 2005-nji ýyla çenli zirzibil dökülen poligonynyň üstünden dogry geldi. Bu poligon 2005-nji ýylda ýapylyp onuň üstüne toprak bilen gömdiler. Ol ulu bir depe olup durdu. Depenin beyikligi 40 metre dağı yetiyar. Poligon ulu meydanı tutyar deyip çeşme Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Mary Türkmenabat avtomagistralı şol köyünü poligonun üstünden geçmeli ediliptir. Azatlyk'ın çeşmesi avtobanın kuruluşunu yerine yetiriyen firmanın yolu urunak zirzivillerin ayrılmağı için leva pekimliğine yüz tutmanın mümkünlüğünü aydiyar. Türkmen metbuotuna göre Türkmen avtoban yapık görünüşlü paydarlı cemiyetinin düzümüne Nusoy yolları, Altın Nesil Hizmet Merkezi, Edermen yal husus kerhanalar giriyar. Azatlygyň çeşmesi Mary Türkmenabat magistralynyň guruluşyna gatnaşýan Nusoy ýollary kompaniýasynyň köne zibil poligony bilen bagly lewa päkimligine ýüz tutmagyna garaşlyanyny habar berýär. Türkmen medpugaty iri ýolun guruluşynyň öňü süýresini onuň ugruna geologik we topografik barlyklaryň geçirilendigini habar berdi. Galiberside ýolun tehnik aýratynyklary we onuň ugruna ýerleşen injenerçilik defkarlarynyň ýerleşen ýerleriniň umumy çyzgysy ýerli hünärmenler tarapyndan işlenilip düzülipdir. Deslapky meýilnamada täze ýolun ugruna ýerleşýän köne zibil poligony bilen bagly gözeňine tutulan çäreler köpçülige mälim edilmeýär. Ýöne Azatlygyň çeşmesi ýolun geçmeli ugruna ýerleşýän köne zibil poligonynyň guruluşçylary üçin alada döredýändigini aýdýar. Azatlygyň habarçysy şu günler Mary Türkmenabat magistralynyň ýol çyzgysy boýunça ýol injenerler tarapyndan işleriň alınyp barlýanyny habar berýär. Maglumata görä häzirki wagtda ýolun ugru boýunça zerur infrastrukturalar gurulýar. Awtoban geçjek ýolun aşagyna demir beton turbolar gömülüp başlany. Ol demir beton turbolar arkaly geljekde ara gatnaşyk çekiler. Ýolu daş düşemezden odal oturdulýan bu demir beton turbolar arkaly geljekde suw we lagym suwlary hem çekiler. Ýol gurulmazdan odal uly diametrli plastik turbolar hem çekilýär. Onuň üstü bilen ýokary voltly elektrik togunu geçirmek meýilleşdirilýär diýip bir ýerli hünärmen täze ýolun ugruna alınyp barlýan guruluşyk işleri barada maglumat berdi. Media maglumatlaryna görä ýokary tiýlikli ýolun guruluşyny 2019-njy ýylda başlap 2023-nji ýylda tamamlamak gödöňünde tutulupdy. Ýolun guruluşygy Aşgabat, Tejen, Tejen, Marwe, Mary Türkmenabat bölekleri hökmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Döwlet medpugaty täze magistralyň Aşgabat, Tejen böleginiň geçen oktýabrda ulanylmagy berilendigini habar berdi. Ýöne deklapky meýilnamada ýolun Aşgabat, Tejen bölegini 2020-nji ýylyň dekabryna tamamlamak gödöňünde tutulupdy. Munyň bilen ýolun birinji tapgyry meýilnamadan 10 aý giş tamamlandy. Plana görä ýolun Tejen Mary bölegi 2022-nji ýylyň dekabryna, Mary Türkmenabat bölegi 2023-nji ýylyň dekabryna tamamlanmaly. Azatlygyň habarçysy Mary Türkmenabat ýolunyň infrastruktura işlerine Lewa pulaýatynyň demir beton kärhanalarynyň gatnaşýanyny habar berýär. Täze awtoban Türkmenabatdan aňry Çärjew utrabynyň uly awtomobil ýoly bilen sepleşdirilýär. Çärjewden aňry Özbegistan bilen serhetde ýerleşen Farab gümrükhanasyna barýan ýoly biriktirilýär. Munyň bilen täze ýol Türkmenistanyň Gunnogor serhedini Aşgabat bilen biriktirilýär. Azatlygyň çeşmesi Mary Türkmenabat ýolunyň ugruna ýerleşen köne zibil poligonynyň 15 ýyl mundan ozal täze poligony gösürilendigini habar berýär. Ýöne täze zibil poligony hem köneden bar ýogy 5 kilometr töwereg aradaşlykda ýerleşýär. Resmi habarlara görä Türkmen awtoban ilkinji Türkmen hususy konsorsiýum bolup prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gönümel goldugy esasyna döredilipdir. Türkmen Nokot News neşriniň maglumatyna görä bu kampaniýanyň eýesi prezidentiň aýal dogyny Durdunawat Recepowanyň adamsy anyna Recep olup ol yurt içinde we daşında hasabalanan ençeme firmanı ödünü biriktiren biznes imperiyasına yol başlık ediyer.